Η σελίδα είναι ο προφήτης Ισαΐας. Αριστερή στήλη είναι το ΜΒ κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 6 εδάφιο. 652 σελίδα, προφήτης Ισαΐας, ΜΒ 6. Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού, φως των εθνών. Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου εις τα γλυπτά. Και δου ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα, πριν εκθείωση λαλό περί αυτών εις εσάς. Ένα τέλειο σχέδιο, αδελφοί, ενεργεί ο Θεός απαρχής, από την ημέρα όπου έδιωξε από τον Παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα, μετά από την παράβαση. Ένα έργο το οποίο ανελιπώς θα το θυμόμεθα και θα το συζητάμε, το οποίο είναι έργο αγάπης, γιατί ενώ μπορούσε να καταδικάσει τον άνθρωπο στην αιώνια απώλεια, στην αιώνια απομάκρυνση από τον Κύριο, ώστε να τον στείλει κατευθείαν στην κόλαση, εν τούτης η Αγία Τριάδα θέλει να κάνει ένα έργο για να επαναφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, πάντοτε απαρχής, μέσα από τις προφητείες, μέσα από τη διδασκαλία του Λόγου, μέσα από τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής τα οποία διαβάζουμε, απαρχής φανέρωνε ο Θεός τις προθέσεις Του. Γι' αυτό και εδώ πέρα λέει στο 9 εδάφιο, ιδού λέει ήλθον τα απαρχής. Αυτά που είχα αναγγείλει από την αρχή. Αλλά όμως εγώ, ξαναλέει εδώ, αναγγέλω και νέα πράγματα, αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Οπότε το έργο το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο Θεός είναι πλήρες και αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου. Και πριν, λέει, γίνουν αυτά, εγώ τα λέω για να καταλάβετε ότι τον καιρό της εκπλήρωσης αυτών των λόγων εγώ ήμουν ο οποίος λαλούσα και εγώ είμαι ο οποίος ενεργώ. Έτσι λοιπόν μας ανέφερε εδώ η προφητεία κάτι το οποίο το γνωρίσαμε εμείς σήμερα. Δεν το γνώριζε ο λαός Ισραήλ, δεν το είχε καταλάβει, όμως εκπληρώθηκε. Εγώ, λέει, σε κάλεσα στο 6 εδάφιο εν δικαιοσύνη και θα κρατώ το χέρι σου και θα σε φυλάτω και θα σε καταστήσω διαθήκη του λαού και φως των εθνών. Ποιος είναι αυτός, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που τον κάλεσε ο Κύριος μέσα από τη δικαιοσύνη, κρατάει το χέρι του, τον φυλάτει και τον κάνει διαθήκη. Και αυτό το πρόσωπο, το οποίο το γνωρίσαμε πολύ καλά στη ζωή μας, δεν είναι άλλο, αγαπητοί αδελφοί, από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε διαθήκη για το λαό Ισραήλ, αφού την επεσφράγησε με τη θυσία του και το αίμα του, αλλά και έγινε, λέει, και φως των εθνών. Η προφητεία λοιπόν λέει ότι θα φωτιστούν και τα έθνη. Τα έθνη δεν θα έπρεπε κανονικά να είναι μέσα στο έργο του Θεού, γιατί εθνικοί θα λέγαμε είναι οι άσπονδοι εθνοί, οι εχθροί του Θεού και του λαού του Ισραήλ. Αυτοί είναι που παρέσυραν το λαό Ισραήλ στην παράβαση και στην ανομία και ανάγκασαν τον Θεό να τους χτυπήσει πάμπολες φορές. Τα έθνη πάντοτε ήταν τα αγκάθια στα πλευρά των Ισραηλιτών. Όμως ο Κύριος δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου, ο Κύριος κοιτάει στην καρδιά και βλέπει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματά Του. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι από τον ίδιο Θεό και θέλει αυτούς που είναι τα πλάσματά Του να τους σώσει. Γι' αυτό είχε πει και στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ ότι εν το σπέρμα σου, στον απόγονό σου, στο ένα σπέρμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μιλάει για πολλά σπέρματα, θα έρθει ευλογία σε όλα τα έθνη. Ο Αβραάμ δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν ο πατέρας των Ισραηλιτών. Ο λαός Ισραήλ δεν υπήρχε σαν έθνος, τον δημιούργησε ο Θεός από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τα 12 παιδιά του Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες γέννησαν το λαό Ισραήλ. Άρα, λέει, η επαγγελία εδόθηκε στον Αβραάμ πριν την περιτομή, η περιτομή ήταν σημείο της επαγγελίας ότι θα εκπληρωθεί και μέσα από τον Αβραάμ και το σπέρμα του που είναι ο Χριστός που ήρθε από τη φυλή του Ιούδα θα ερχόταν η διαθήκη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους. Αλλά το έργο του Κυρίου είχε να γίνει πρώτα μέσα από το λαό Ισραήλ. Να θυμηθούμε, αδελφοί, ότι στη Σαμαρίτισσα εκεί στην πόλη Σιχάρ, όταν μιλούσε στο πηγάδι του Ιακώβ ο Κύριος, της είπε ότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Με τους Ιουδαίους διαπραγματεύεται ο Θεός. Και μάλιστα όχι με όλον τον Ισραήλ, γιατί φυλές στην εποχή του Ροβάμ χωρίστηκαν. 10 φυλές πήρε ο Ιεροβάμ και 2 κράτησε ο Ροβάμ κατά εντολή του Θεού. Και άρχισε να διαπραγματεύεται ο Θεός με τους απογόνους του Δαβίδ. Και από εκεί και πέρα είχε να κάνει με τον Ιούδα. Όμως η Διαθήκη, όπως είπαμε, ήταν για όλα τα έθνη. Και έτσι λοιπόν εδώ έρχεται ο Κύριος και λέει ότι εσένα σε έβαλα φως των εθνών για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι από τον οίκο της φυλακής. Ένα φοβερό και ένα δυνατό έργο θα κάνει αυτό το πρόσωπο. Θα κάνει Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας. Τι? Οι τυφλοί πνευματικά που ζουν στο σκοτάδι της φυλακής των δεσμών της αμαρτίας θα ελευθερωθούν από αυτή την αιώνια καταδίκη. Δεν έρχεται κάποιος να ανοίξει δεσμοτήριο ανθρώπινο για να βγάλει κάποιους έξω. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και άνοιξε πνευματικές φυλακές και άνοιξε τα μάτια πνευματικά τυφλών ανθρώπων για να δουν το φως τους, για να δουν ότι υπάρχει η αιωνιότητα και ότι υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος από εμάς ήξερε για τον ουρανό, αδελφοί, πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει το μυαλό μας και να ανοίξει την καρδιά μας, να εννοήσουμε ότι υπάρχει η ουράνια πατρίδα? Ποιος από εμάς μπορούσε να πει ότι ζούσε ελεύθερα? Υποκειμενική ελευθερία, μέσα στη χαρά που δημιουργούσαν τα πάθη, μέσα στην ευχαρίστηση που δημιουργούσε η ειδονή. Υποκειμενική ελευθερία, αλλά πάντα θλίψη, απογοήτευση, απελπισία. Αυτή η θλίψη και η απελπισία που έχει μέσα τώρα στην καρδιά το κόσμος έξω, το βλέπουμε καθημερινά. Μιλάς με τους ανθρώπους και δεν έχουν να πούν κάτι καλό. Μπορεί να σου πούνε ότι ήρθε το καλοκαίρι και θα πάμε τον Αύγουστο διακοπές. Αυτή είναι η μοναδική προς στιγμή χαρά των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα όλα μαύρα. Η κυβέρνηση, η οικονομία, η κρίση, οι καταστάσεις, αλληλεπίδραση του ενός προς τον άλλον άνθρωπο λόγω του χαρακτήρα, γιατί η κακία ενεργεί ανάμεσα στους ανθρώπους, το πονηρό, η εσχροκέρδεια, η συμφεροντολογία, η αδικία, αυτό το πνεύμα κινείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε ο ένας άνθρωπος πια προσβάλλει τον άλλον, γιατί το πνεύμα του κακού ενεργεί αναμέσων των εθνών. Αυτό λοιπόν ζούσαμε και εμείς, αδελφοί, και χρειάζεται να το θυμηθούμε από πού μας πήρε ο Κύριος και πού μας οδηγεί ο Θεός, για να μην ξεχνάμε από πού βγήκαμε. Από ένα λάκκο ταλαιπωρίας μας ανέριξε ο Κύριος, έτσι λέει πάλι εδώ στον προφήτη Ισαΐα, μας άνοιξε τα μάτια, μας ελευθέρωσε την καρδιά και βγήκαμε τώρα στην ελευθερία του πνεύματος να αναπνέουμε το πνευματικό οξυγόνο της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό λοιπόν το λόγο εδώ τον εκπλήρωσε ο Κύριος μας και λέει: εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, Κύριος, Κυρίαρχος, παντοδύναμος. Κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί. Ό,τι θέλει να κάνει, το κάνει. Ενεργεί κατά τη βούλησή του, κατά τη θέλησή του, και είναι ο μοναδικός, το μοναδικό πρόσωπο που ό,τι πει μπορεί και να το κάνει. Εσύ και εγώ μπορεί να κάνουμε σχέδια, και για το απόγευμα σήμερα, και κάτι να γίνει μέσα στη ζωή μας σε αυτό το διάστημα αυτών των λίγων ωρών, και να αλλάξουν τα σχέδιά μας, να ανατραπούν τα πράγματα και να μην μπορέσουμε να το κάνουμε. Γιατί? Υπάρχουν αντίξωες συνθήκες, υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή μας που μπορούν να μας αλλάξουν την κατάσταση. Όμως ο Θεός λέει και το κάνει. Γιατί? Κανείς δεν μπορεί να τον ενοχλήσει. Παραμερίζει τους πάντες. Επιτιμά το εχθρό, το πνεύμα τον πονηρό. Κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος και γι' αυτό λέει ότι είναι κυρίαρχος πάντων. Είναι παντοδύναμος και παντοκράτορας, γιατί κρατάει στα χέρια του τα πάντα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν λέει: εγώ είμαι ο Κύριος και αυτό είναι το όνομά μου. Το όνομα του Κυρίου όμως, αδελφοί, που φανερώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη και είπε στον Μωυσή: εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον δηλαδή, εγώ είμαι ο Ιεωβά, εγώ είμαι ο Κύριος, είναι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Με αυτό το όνομα παρουσιάστηκε. Στην Καινή Διαθήκη όμως η προφητεία έλεγε ότι ο Θεός θα έρθει να κατοικήσει και να περπατήσει αναμέσων του λαού του. Και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ, ο Κύριος ανάμεσα στο λαό του. Και το όνομά του το άλλο θα είναι Ιησούς, που σημαίνει Σωτήρας. και χρησμένος από τον Θεό να εκτελέσει ένα έργο. Άρα λοιπόν ήρθε ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους και πήρε το όνομα Ιησούς Χριστός. Το όνομα αυτό το οποίο μας λύτρωσε από την αιώνια καταδίκη, άνοιξε τα δεσμά των δεσμοτηρίων, ελευθέρωσε το μυαλό μας από το σκοταδισμό και μας έδωσε την ειρήνη, την αγάπη να κατοικεί μέσα μας και να έχουμε όραση πνευματική. Αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού χρειάζεται να επικαλεστεί κάθε άνθρωπος για να λάβει τη σωτηρία. Ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού θέλει σωθεί. Με μια απλή λέξη, έκφραση, πρόταση, έκκληση, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα σωθεί. Και από εκεί και πέρα, με τη μετάνοια, θα βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός του Αγίου Πνεύματος, θα ομολογήσει δηλαδή την αναγέννησή του και θα ακολουθήσει μια νέα πορεία και ο Θεός θα τον βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων της Καινής Διαθήκης. Και έτσι λοιπόν γνωρίσαμε τον Κύριό μας όπως είναι, τον γνωρίσαμε με τα μάτια της πίστης. Μας περιγράφει τον εαυτό του, το πρόσωπό του, τον τρόπο του, το χαρακτήρα του και τη λειτουργία του. Ο Θεός ήταν απόμακρος στο παρελθόν, εκεί στον ουρανό, για τους ανθρώπους. Παρουσιάστηκε στο λαό Ισραήλ πάνω στο όρος Σινά, μέσα σε βροντές, σε αστραπές και με μία φωνή που οι Ισραηλίτες φώναζαν στο Μωυσή. Πες τον Κύριο να μην λαλεί, δεν αντέχουμε τη φωνή του. Θα αναλωθούμε όλοι. Σε σένα να μιλάει και εσύ να μεταφέρεις τα λόγια του. Τρόμος δηλαδή. Αυτόν τον Θεό γνώριζαν οι Ισραηλίτες του νόμου. Και έγινε ο Θεός οικείος μας, μας αγάπησε, έγινε ο καθημερινός μας φίλος και έγινε αυτός με τον οποίο συμπορευόμεθα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Καμιά φορά οι άνθρωποι μιλώντας μαζί τους λένε, μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία με τον Θεό? Τι λες, είμαστε τόσο Άγιοι? Μα πώς γινότανε την εποχή εκείνη που ο Κύριος περπατούσε στη γη του Ισραήλ να πορεύεται μαζί με τους ανθρώπους? Δίπλα δεν πήγαινε, πλάι πλάι με τους Αποστόλους, με τον Όχλο, όποιος τον πλησίαζε του μίλαγε. Αυτός ο Θεός μας περπάτησε εδώ στη γη και έγινε οικείος των ανθρώπων. Αυτός ο απόμακρος Θεός, ο Θεός του όρου Σινά, που βροντούσε η φωνή του και τρόμαζε, περπατούσε εδώ στη γη και έγινε οικείος με τους ανθρώπους. Και σήμερα συνεχίζει να είναι οικείος δια του Αγίου Πνεύματος, γιατί έβαλε το Πνεύμα του μέσα μας. Άρα λοιπόν χρωστάμε μεγάλη χάρη στον Κύριο, γιατί έγινε οικείος μας και μας έκαμε οικείους και εμάς. Ώστε λέει ο λόγος του, γίναμε λέει οικείοι του Θεού, οικείοι, οικειωθήκαμε τον Θεό και συμπολίτες των Αγίων. Δηλαδή είμεθα ουρανοπολίτες. Άρα έχουμε προνόμια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μας έφερε κοντά του για να μπορούμε να νιώθουμε την αγάπη του, την έλξη του ελέους του, την αγαθότητά του, την χαρά που χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο, την ειρήνη του να ζει μέσα μας και όλα αυτά τα πνευματικά αγαθά και συστατικά τα οποία ο Κύριος μας έδωσε. Αυτό λοιπόν ήταν το έργο του και για αυτό το έργο δεν θέλει να δώσει τη δόξα του σε κάποιον άλλον. Δεν θέλει ούτε την τιμή του να την χαρίσει που στα γλυπτά, γιατί τα γλυπτά προσκύναγε ο λαός του τότε στην αποστασία και τα είδωλα προσκυνούν ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι με κάθε τρόπο. Και δεν είναι ανάγκη το είδωλο να είναι μια εικόνα ή ένα άγαλμα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλών ειδών είδωλα τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να κατασκευάσει, να τα κάνει θεούς του και να πέσει να τα προσκυνάει. Αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος, λέει, ότι όλο αυτό το έργο το έκαμε ο ένας Θεός των Εθνών ή ο άλλος Θεός των Εθνών, γιατί εγώ ο Κύριος εξετέλεσα τα πάντα, επειδή έχω εγώ τη δύναμη. Και έτσι λοιπόν σήμερα εμείς στα τέλη των αιώνων βλέπουμε ότι εκπληρώθηκαν και τα απαρχής και τα μετέπειτα. Ό,τι είπε ο Κύριος μέχρι εδώ τον προφήτη Ισαΐα και τους άλλους προφήτες, την περίοδο εκείνη που λαλούσαν οι προφήτες, και ό,τι λάλησε και μετέπειτα μέχρι τις ημέρες μας, είδαμε ότι έλαβαν εκπλήρωση. Και με χαρά λοιπόν και εμείς καταλάβαμε και νοήσαμε ότι είμαι θα μέτοχοι της Αγιότητος του Θεού και μέτοχοι της Καινής Διαθήκης, αυτή τη Διαθήκη την οποία μας είπε εδώ ότι θα κάνω εσένα, τον Ιησού δηλαδή, Διαθήκη του λαού και φως των εθνών. Σε αυτή τη Διαθήκη που μας έδωσε λοιπόν ο Κύριος, εμείς γίναμε μέτοχοι. Ευχαριστούμε την αγάπη του, τον Κύριο και το έλεος του. Αμήν αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Να συνεχίσουμε τώρα. Είναι προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 998 σελίδα και το Ζήτα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 7 εδάφιο. Το 4 αδελφοί. Ζήτα 4, 998 σελίδα προς Ρωμαίους επιστολή. Λοιπόν αδελφοί μου, και εσείς εθανατώθετε ως προς τον νόμο δια του σώματος του Χριστού, δια να συζευχθείτε με άλλον τον Αναστάντα εκ νεκρών, δια να καρποφορήσομεν εις τον Θεόν. Διότι ότε είμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενεργούνται εν τις μέλες συνημών, δια να καρποφορήσομεν εις τον θάνατο. Τώρα όμως απειλάχθημεν από του νόμου, αποθανόντος εκείνου υπό το οποίο κρατούμεθα, δια να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα και όχι κατά το παλαιό γράμμα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο, αλλά την αμαρτία δεν εγνώρισα εμεί δια του νόμου. Διότι και την επιθυμία δεν ήθελα να γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμή δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησε εμεί πάσα επιθυμία, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Και εγώ έστω ποτέ χωρίς νόμου. Αλλά όταν ήλθε η εντολή, ανέλησε η αμαρτία, εγώ δε απέθαναν. Και η εντολή της εδόθη προς ζωή, αυτή ευρέθηκε εμεί προς θάνατον. Διότι η αμαρτία λαβούσε αφορμή δια της εντολής, με εξυπάτησε. Και δι' αυτής με θανάτωσεν. Ωστο μεν όμως είναι Άγιος, και η εντολή Αγία και δικαία και αγαθή. Το αγαθό λοιπόν έγινε σε με θάνατος, μη γέννητο. Αλλά η αμαρτία δια να φανεί αμαρτία, προξενούσε σε με θάνατο δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολή να αμαρτωλώσει η αμαρτία δια της εντολής. Διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω. Αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα όμως δε, δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή, του τέστην εν της αρχή μου αγαθών, επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν. Διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, βλέπω όμως εν τη μέλεσή μου άλλων νόμων, αντιμαχόμενων στον νόμο του νόους μου και εχμαλωτίζοντάς με στον νόμο της αμαρτίας, τον όντα εν τη μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερός από του σώματος του θανάτου τούτου, ευχαριστώ στον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός, εγώ με το νου μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Μέσα από αυτά τα λόγια αδελφοί αυτών των εδαφείων μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη είναι η χάρη που έκαμε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Πόσο μεγάλη είναι η χάρη της ενέργειας του Θεού σε μας, οι οποίοι ήμασταν πεπολιμένοι υπό την αμαρτία. Ο άνθρωπος ζώντας τη συνείδηση στον αρχικό καιρό, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, δεν μπορούσε να καταλάβει ποια είναι η αμαρτία. Μέσα του είχε τον έλεγχο, γιατί τη συνείδηση την έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο, και όταν έπρατε το κακό η συνείδησή του τον έλεγχε. Αλλά κάποια στιγμή μέσα του ο άνθρωπος καυτηριάστηκε από τις πολλές κακές πράξεις, ελευθερώθηκε παντελώς η καρδιά του και με καυτηριασμένη πια συνείδηση δεν είχε έλεγχο και υπερεύει η αμαρτία τον έλεγχο της συνείδησης, ώστε ο άνθρωπος έγινε πολύ κακός. Και λέει μάλιστα στην εποχή του Νόε, πάντες οι άνθρωποι εκ νηπιότητος είχανε κακούς διαλογισμούς και τα έργα τους ήτανε πονηρά. Και έτσι λοιπόν περνούσε ο καιρός και ο Θεός αναγκάστηκε να φέρει τον κατακλυσμό, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα και να φτάσει την εποχή του νόμου, να δώσει στο λαό Ισραήλ ένα νόμο ο οποίος φανέρωνε την αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος πίστευε ότι ζούσε ελεύθερα και θα λέγαμε δεν είχε δικαιολογία στον Θεό, αλλά θα πρόταζε μια δικαιολογία την εποχή της κρίσης και θα έλεγε: ναι, θέλεις Κύριε να με κατακρίνεις την εποχή της συνείδησης. Όμως εγώ δεν είχα τη δύναμη να αντισταθώ στον διάβολο, ο οποίος ερχόταν εναντίον μου και με παρέστηρε, γιατί αυτός είναι πνεύμα και σαν πνεύμα έχει πολύ δύναμη. Και έρχεται ο Κύριος και δίνει τον νόμο για να ξεχωρίσει ποια είναι η αμαρτία. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει ότι ο Κύριος όταν κατέβηκε στον Άδη μίλησε στα πνεύματα, το ψυχές δηλαδή που έζησαν την εποχή του Νόε, ώστε να ακούσουν το Ευαγγέλιο και ότι ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο, για να είναι αναπολόγητη εκείνη την ημέρα της κρίσης, δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία για να μην πει κάποιος από αυτούς ότι εμείς άδικα χαθήκαμε. Δηλαδή ο Κύριος κάνει τα πάντα, Και έρχεται λοιπόν να δώσει τον νόμο του. Και έρχεται ο νόμος να φανερώσει τι είναι αμαρτία, και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος διαβάζει τον νόμο, λέει ο Θεός μου είπε να μην κάνω αυτό, να μην κάνω εκείνο, να μην κάνω το άλλο. Και αρχίζει να προσπαθεί να μην κάνει το κακό. Πάλι όμως φανερώνεται ότι ο άνθρωπος μέσα του δεν μπορεί να ενεργήσει καθώς θέλει, γιατί η δύναμη της αμαρτίας είναι υπερβολικά μεγάλη. Αυτό διαβάζαμε λοιπόν. Τι διαβάσαμε? Στο 14 εδάφιο λέει: ξέρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ είμαι σαρκικός, επολυμένος στην αμαρτία. Γιατί εκείνο το οποίο πράττω δεν το γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω τούτο δεν το πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ τούτο πράττω. Και όλα αυτά τα εδάφια, εάν εκείνο λέει το οποίο δεν θέλω αυτό πράττω, συμφωνώ μεν με τον νόμο ότι είναι καλός, αλλά εγώ δεν έχω τη δύναμη να το πράξω το καλό, γιατί η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου, ενώ εγώ ξέρω ποιο είναι το αγαθό, στέκεται απέναντί μου και έχει τόση δύναμη, ώστε πάλι δεν έχω τη δύναμη να εκτελέσω το λόγο του Θεού, τον νόμο, ο οποίος είναι νόμος πνευματικός, γιατί δόθηκε από τον Θεό. Σε μένα λοιπόν πάρε στην αμαρτία, και ενώ δεν πράττω το αγαθό, γιατί το κακό είναι εκεί πέρα και κάνει κακό σε μένα. Έτσι λοιπόν, εάν εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, λέει ο άνθρωπος ο σαρκικός, αλλά η αμαρτία η οποία κατοικεί σε μένα. Στο 23 λοιπόν μας λέει ότι βλέπω στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται στο μυαλό μου, να εχμαλωτίζει τον νόμο με τον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται στα μέλη μου το μυαλό μου, και ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό και δίνομαι στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, δεν μπορώ. Αυτός ήταν ο άνθρωπος του νόματος. Πήρε τα πάντα από το Θεό. Ο Κύριος είχε τάξει, θα λέγαμε, επαγγελίες, υποσχέσεις, είχε δώσει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ερχόταν μια κληρονομιά δυνατή, και του έλεγε: αν πράξεις αυτά τα οποία εγώ σου λέω, εγώ θα σου χαρίσω τα πάντα. Και προσπαθούσε ο άνθρωπος, και μάλιστα με εξηλαιώσεις από τις θυσίες των προβάτων, των κατσικιών, των βοδιών, των τράγων, των περιστεριών, των εξαλφίτων προσφορών, προσπαθούσε να εξηλαιωθεί. Και ενώ πήγαινε και ζητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, έλεγε: αύριο θα κάνω το καλό. Η επιθυμία όμως που υπήρχε μέσα του, του γεννούσε μέσα του αυτή τη δύναμη της αμαρτίας, και ερχόταν η αμαρτία που κατοικούσε στα μέλη του και πάλι έκαμε το κακό. Και βλέπουμε τον Κύριο να χτυπάει το λαό Ισραήλ συνεχώς και να φέρνει κρίση. Και θα πει κάποιος: μέχρι πότε Κύριε θα γίνεται αυτό? Όμως κατανοώντας την αδυναμία του ανθρώπου ο Κύριος και θέλοντας να του δείξει τη μεγάλη του αγάπη, γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να κατέβει εδώ στη γη και να κάνει αυτό το έργο της αγάπης και να φέρει αυτή τη διαθήκη που είπαμε την πρώτη ώρα. Έτσι λοιπόν, με τον λόγο της Καινής Διαθήκης, με αυτή τη συνθήκη ειρήνης και με το δικαίωμα που μας έδωσε ο Θεός, έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας πει λοιπόν στο 4: αδελφοί μου, θανατωθήκατε ως προς τον νόμο δια του σώματος του Χριστού, για να έρχετε να παντρευτείτε με έναν άλλον, τον Αναστάντα από τους νεκρούς, για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Γιατί όταν ήμαθαν στη σάρκα τα πάντα των αμαρτιών, τα δια του νόμου λοιπόν ενεργούνται στα μέλη μας, για να καρποφορούμε όμως το θάνατο, Τώρα όμως απαλλαχθήκαμε από τον νόμο, γιατί πέθανε εκείνος, ο νόμος δηλαδή, από τον οποίο κρατούμεθα, και δουλεύουμε το νέο πνεύμα και όχι το παλαιό γράμμα. Και πώς γίνεται τώρα, ρωτάνε οι Ιουδαίοι, να φύγουμε από τον νόμο, αφού αυτό το νόμο έδωσε ο Θεός σε μας και αυτό να εκτελούμε? Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε τον νόμο της Καινής Διαθήκης? Είναι ένα ερώτημα, το οποίο το έχουν και σήμερα πολλοί άνθρωποι. Γιατί πρέπει να κάνουμε το λόγο του Ευαγγελίου και της Καινής Διαθήκης? Και λέει, το δικαίωμα το λάβατε μέσα από ένα παράδειγμα που δίνει πάλι μέσα από τον νόμο του Μωυσή ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Μια γυναίκα λέει είναι δεμένη με έναν άντρα, παντρεμένη, όσο καιρό ζει ο άντρας της. Από την ώρα που πέθανε ο σύζυγός της, είχε το δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί. Έτσι και εσείς, λέει, δια του σώματος του Χριστού, θανατωθήκατε ως προς τον παλαιό νόμο, πνευματικό είναι το παράδειγμα και μεταφορικό, και τώρα συζευθήκατε με τον νέο άνδρα, τον νόμο της Καινής Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό, για να ζήσετε με αυτόν και να καρποφορείτε κατά το νέο πνεύμα. Όλα αυτά λοιπόν, αδελφοί, τα ενήργησε και τα ενήργησε ο Κύριος, θέλει να μας τα δώσει να τα εννοήσουμε πλήρως, για να κατανοήσουμε πόσο βάθος έχει το έργο του αυτό, το οποίο ενήργησε και ενεργεί στη ζωή μας, και να μας θυμίζει πάντοτε ότι έκαμε πολύ δυνατά πράγματα στη ζωή μας ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ώστε, καθώς λέει στο 24, ενώ ήμασταν ταλαιπωροί, για το σαρκικό άνθρωπο μιλάει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται να μας ελευθερώσει από το σώμα αυτού του θανάτου δια του Ιησού Χριστού. Ταλαίπωροι ήμασταν και θα ήμασταν ταλαίπωροι. Ποιος μπορούσε να αντισταθεί στη σάρκα? Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μία μάχη με τη σάρκα, με τον ίδιο μας τον εαυτό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, να μπορέσουμε να τον θανατώσουμε, να τον θανατώνουμε, για να ζήσουμε καθώς θέλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του Ευαγγελίου, τον πνευματικό νόμο. Μας έδωσε εντολές να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Μας έδωσε εντολές, αν να χτυπήσουν από το ένα μάγουλο, να γυρίσουμε και το άλλο. Μας έδωσε εντολές να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους με κάθε κόστος. Να είμεθα συγκροτημένοι, όπως αναφέρει στο σίγμα, στο ζήτα και στο ήτα κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μέσα από τον καταστατικό πνευματικό χάρτη μας έδωσε ο Κύριος στην επιτόρους ομιλία. Μας έδωσε εντολές μέσα από τις επιστολές και θέλει να τις εκτελέσουμε αυτές. Και όμως έχουμε έναν αγώνα ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, να πολεμάμε τον ίδιο μας τον εαυτό, τον κόσμο και τον σατανά. Και αυτός ο αγώνας, αδελφοί, είναι κατανοητό ότι δεν πρόκειται να τελειώσει. Μέχρι την ημέρα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ενήργησε λοιπόν ο Κύριός μας με αυτόν τον τρόπο, για να μας πει στο έψιλον κεφάλαιο, στην προηγούμενη σελίδα, ότι δικαιωθήκαμε εκ πίστεως, έχοντας ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, δια του οποίου λάβαμε και την είσοδο δια της πίστεως τη χάρη αυτή, εις τον οποία στεκόμεθα και καυχόμεθα στην ελπίδα της δόξης του Θεού. Άρα η δικαίωση λοιπόν ήρθε δια του Ιησού Χριστού. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάποια έργα? Όχι. Μπορεί να ερχόμεθα στον Κύριο και με μια αυτοδικαίωση να νομίζαμε ότι ήμασταν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία αυτή και δεν κάναμε άσχημα πράγματα. Και πράγματι, μπορεί κάποιος ποτέ του να μην έκανε τίποτα κακό. Όμως, εάν δεν επικαλεστώ το όνομα του Ιησού Χριστού, εάν δεν ζητήσω να με ελεήσει και να νιώσω μέσα μου ότι η θυσία του ήταν και για μένα, δεν μπορώ να δικαιωθώ. Η πίστη στο όνομα του Κυρίου με δικαιώνει. Και όταν έρχεται η δικαίωση δια Ιησού Χριστού, έχω ειρήνη με το Θεό. Και ενώ ήμουν απομακρυσμένος από τις επαγγελίες, και ενώ ήμουν ξένος και πάρικος μακριά από τις διαθήκες, και ενώ δεν είχα οικειότητα με τον Θεό, και ενώ δεν γνώριζα περί του ουρανού, όπως είπαμε και πριν, έρχεται ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματός του να ενεργήσει επάνω μου και να μου δώσει να γίνω μέτοχος των επαγγελιών, των ευλογιών, αλλά και στο 3 λέει όχι μόνο τούτο, αλλά έχουμε και κάποιηση στις λήψεις. Στις λήψεις. Δηλαδή τι, δεν είναι η ζωή μας χαρούμενη? είναι χαρούμενοι και μπορεί να είναι χαρούμενοι και πρέπει να είναι χαρούμενοι μέσα στην καρδιά μας όταν ζει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Όμως έξω και γύρω υπάρχει θλίψη, υπάρχει μία αντίδραση, υπάρχει απέναντί μας ένα στρατόπεδο και οχυρά του κακού. Υπάρχει ένας διάβολος, ο άρχοντας του αέρος, και τα πνεύματα τα οποία τα κακά είναι στον ουρανό, τα οποία βάλουν καθημερινά ενάντια ημών. Και ξαναεπαναλαμβάνουμε, υπάρχει ένας άσπονδος εχθρός, ο Αμαλίκ, που ζει μέσα μας και είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ο οποίος μας πολεμάει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας και μας πολεμάει πολλές φορές και ακόμα την ώρα που κοιμόμαστε, αδελφοί. Είναι ο άσπονδος εχθρός που δεν θα πάψει να μας πολεμάει εάν εμείς δεν πάρουμε πλήρως την απόφαση να θανατώσουμε τις πράξεις της σαρκός δια του Πνεύματος, ανανεώνοντας τον εσωτερικό άνθρωπο με το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο είναι αναγκαίο να πληρωνόμεθα καθημερινά. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πορεία την πνευματική, εργαζόμενοι τα πράγματα του Θεού, καυχόμενοι στις θλίψεις, γιατί ονειδίστηκα για το όνομα του Κυρίου. Δόξασα τον Κύριο, γιατί ενώ είχα ασθένεια, ενώ είχα ένα σοβαρό πρόβλημα, ήρθε ο Κύριος και έκαμε έκβαση στη ζωή μου. Έφερε αποτέλεσμα και τον δόξασα. Και κατεσχύνθηκε ο Σατανάς, γιατί δεν με είδε να έχω ρίξει το κεφάλι στο πάτωμα και να σέρνομαι, αλλά με είδε να φωνάζω ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Και από εκεί και πέρα δοξάστηκε ο Κύριος. Κάθε τρόπος, κάθε έκφραση, κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα μας για το Θεό είναι μια δόξα του Κυρίου και μια κατεσχήνη του Σατανά. Και μέσα, λέει, από αυτές τις θλίψεις έρχεται να εργαστεί ο Κύριος την υπομονή μέσα από τη δοκιμή, και η υπομονή μας δίνει ελπίδα. Και η δοκιμή μας δίνει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Ότι σε λίγο θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτή η ελπίδα μας ανανεώνει την πίστη καθημερινά. Δεν κατεσχύνει, λέει, η ελπίδα δεν έρχεται να ντροπιάσει. Λέμε πολλές φορές, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τελευταία θα πεθάνει η ελπίδα. Μέχρι την ώρα της αρπαγής ο άνθρωπος θα ελπίζει. Τι? Θα δει τον Κύριο. Ότι ο αγώνας του θα τελειώσει. Ότι σε λίγο θα ηρεμήσουμε από τα πάντα. Και με αυτή την ελπίδα μπορούμε να ανανεώνουμε τη δύναμή μας μέσα μας. Για να ζει όμως η ελπίδα αυτή μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, χρειάζεται να ζει μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, λέει, κατοικεί εντός ημών. Δεν είναι σαν να φαίνεται ότι έρχεται από κάπου ένα βασίλειο, στρατεύει ένας βασιλιάς, έρχεται ένας να πάρει το θρόνο, την εξουσία, την κυβέρνηση, και αυτός είναι η ελπίδα μας. Γιατί αυτός θα καταστήσει ένα πολίτευμα το οποίο θα μας ανορθώσει. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό καν για μας. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός ημών. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη και αλήθεια δια του Αγίου Πνεύματος. Εμείς περιμένουμε να περάσουμε στο ουράνιο πολίτευμα, το οποίο είναι η ειρήνη μας στους αιώνες των αιώνων. Εκεί ζει η απόλυτη δικαιοσύνη, η απόλυτη αγάπη, η απόλυτη χαρά, η απόλυτη αλήθεια. Γιατί ο Λόγος θα είναι μπροστά μας αυτοπροσώπος. Αυτό το οποίο διαβάζουμε και βγήκε από το στόμα του Χριστού θα το δούμε κατευθείαν, τον Κύριό μας στη δόξα Του. Και ο Λόγος Του στους αιώνες των αιώνων θα μας δίνει ζωή. Είναι ο ποταμός της ζωής, λέει, που διέρχεται ανάμεσα από την πόλη τη Χρυσή, την πόλη την Αγία εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο ποταμός της ζωής συμβολικά είναι ο αιώνιος Λόγος, ο οποίος θα συντηρεί την ψυχή μας στον Παράδεισο του Θεού. Αυτό είναι το κέρδος μας, αδελφοί. Αυτή είναι η ωφέλειά μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Η αγάπη του λοιπόν τα κάνει αυτά όλα, η οποία είναι εκεχημένη στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε μας. Και εδώ στο 6 εδάφιο, έψιλον κεφάλαιο λοιπόν, μας λέει κάτι θαυμαστό, το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και χρειάζεται άλλη μια φορά, αδελφοί, να το θυμηθούμε. Επειδή ο Χριστός λέει, ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπηση μας, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημε τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τη οργή δια αυτού. Ήμασταν δηλαδή τέκνα απολίας. Οδηγούμεθα να βρούμε μπροστά μας την οργή του Θεού. Δίκαια. Ερχόταν το χειρόγραφο της καταδίκης μας και θα έλεγε: αμφιβάλλεις για αυτά όλα τα οποία έχεις πράξει? Μπορούσε κάποιος να αρνηθεί ότι διέπραξε όλα αυτά τα δικήματα? Έχετε ένα κατηγορητήριο, σε ένα δικαστήριο που έχει γίνει κάτι κακό. Μπορεί να το αρνηθεί κάποιος όταν έχει πιαστεί από αυτό το φόρο? Και ο Κύριος κάθε φορά, όλη μας τη ζωή μέχρι να το γνωρίσουμε, θα λέγαμε μας έπιανε από αυτό το φόρο. Να κάνουμε αδικήματα. Ερχόταν λοιπόν και έλεγε: νάτα, και η οργή του θα ερχόταν επάνω μας. Όμως έρχεται ο Κύριος να μας δικαιώσει με τη θυσία του. Χωρίς να πράξουμε έργα, χωρίς να ζητήσουμε να γίνει κάτι άλλο, μόνο με τη θυσία του. Αλλά όμως αυτή η θυσία του έχει ένα βάθος, το οποίο μας αποκαλύπτει εδώ το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δια του Αποστόλου Παύλου, στο γεγονός ότι ο Κύριος λέει, ενώ ήμασταν ακόμα ασθενείς, δηλαδή βρισκόμασταν μέσα στην αμαρτία, απέθανε υπέρ των ασεμβών. Κάποιος άνθρωπος λέει ότι μπορεί για κάποιον δίκαιο άνθρωπο συνάνθρωπό του να αποθάνει. Και βλέπουμε γύρω ανθρώπους να βάζουν τη ζωή τους για κάποιον άνθρωπο που είναι δίκαιος και σωστός. Έτσι θεωρούν ότι έχει δικαιοσύνη ανθρώπινη. Για κάτι το οποίο είναι αγαθό και για κάποιον πάλι αγαθό, τολμάει κάποιος να πεθάνει. Δηλαδή λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και αυτά τα πράγματα που κάνει είναι καλά. Και λέει, θα σπαστώ τις απόψεις του και θα ακολουθήσω τον δρόμο του. Λέει, θα πεθάνεις γι' αυτό. Λέει, δεν με νοιάζει. Για κάποιον ο οποίος είναι δίκαιος κατά αυτόν και είναι αγαθός. Ποιος όμως, λέει, τόλμησε να πεθάνει για κάποιον ο οποίος ζει την αμαρτία, βρίζει, βλαστημάει, είναι παραβάτης, κάνει το κακό? Υπήρξε κάποιος? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος? Ας ρωτήσουμε τα εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν από αυτή τη γη και θα περάσουν, όσοι ακόμα περάσουν, αν βρίσκεται ένας που να το πεις, θέλει να πεθάνεις για αυτόν τον εγκληματία? Αν πεθάνεις εσύ, θα σωθεί αυτός. Ποιος θα το κάνει? Τι είμαι, κουτός θα πει είμαι? Ανόητος είμαι? Δεν είμαι στα μυαλά μου καλά? Αυτός σκότωνε, έκανε, έφτιαχνε πράγματα άσχημα και εγώ θα πεθάνω για αυτόν? Και όμως λέει ο Χριστός, ενώ ήμασταν τέτοιοι, πέθανε για μας τους ασεβείς για να μας δικαιώσει. Αυτό είναι λοιπόν το βάθος της αγάπης του Πατέρα Θεού και του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο σε αυτό, δεν έμεινε σε αυτό, και όπως λέει η επιστολή προς Εφεσίους, αναβάσεις ύψος, λέει μετά, πήγε στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει υπέρ των ανώμων. Έτσι έλεγε ο προφήτης Ισαΐας Νιγάμα. Θα πάει και θα μεσητεύει υπέρ των ανώμων. Για αυτούς δηλαδή, οι οποίοι ήταν πρώην αμαρτωλοί και τον αγάπησαν. Και τι, ανέβηκε στα δεξιά του Πατέρα, εχμαλώτησε εχμαλωσία, ό,τι δώρα είχε ο Θεός για τον άνθρωπο, τα οποία μετά την παράβαση στον παράδεισο τα φυλάκισε αυτά τα δώρα, για τον Αδάμ, την Εύα και τους απογόνους που ήταν αυτά τα δώρα. Θα τα έδινε όλα αυτά άπλετα, τα έκρυψε ο Κύριος. Λέει, δεν είναι άξιοι άνθρωποι. Πήγε ο Ιησούς, τα άνοιξε τα δεσμοτήρια του ουρανού, εκεί που ήταν κρυμμένα αυτά τα αγαθά, και λέει, θα τα στείλω στη γη στους ανθρώπους, στους ασεβείς, αυτούς τους παραβάτες. Γιατί μετανοούν? Γιατί με αγάπησαν? Γιατί δέχτηκαν τη θυσία μου? Και μας έστειλε χαρίσματα, μας έστειλε ευλογίες, και απολαμβάνουμε σήμερα την χάρη, το έλεος και την αγάπη του Κυρίου. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, είναι το μέγεθος της αγάπης του Κυρίου μας μέχρι σήμερα, βέβαια, για μας, και χρειάζεται να θυμόμεθα όλο αυτό το έργο. Όμως θα τελειώσουμε, αδελφοί, και με μια προτροπή του Αποστόλου Παύλου, η οποία είναι 1013 σελίδα, κεφάλαιο Ι, Κορινθίους Α. 1013 Κορινθίους Α, Ι κεφάλαιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημώνησαν πάντες από την Εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον, και πάντες στο Μωυσή βαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσια, και πάντες στην αυτή πνευματική βρώση έφαγον, και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπιον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός εις πλειωτέρως εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Τα αυτά δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν. Και στο 11 λέει, τα αυτά δε πάντα γίνονται σε εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν, ώστε ο νομίζων ότι ίσταται ας βλέπει μην πέσει, πειρασμός δεν σας κατέλαβε μη ανθρώπινος, πιστός όμως είναι ο Θεός, όσοι δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβαση, ώστε να δίνεστε να υποφέρετε. Τι λοιπόν κι αν ο Κύριος φανερώθηκε στο όρο Σινά, έδωσε τον νόμο, η Νεφέλη οδηγούσε τον λαό, τους κάλυπτε, την ημέρα ήταν ένα νέφος που τους οδηγούσε, τη νύχτα ήταν λαμπάδα πυρός που τους οδηγούσε. Μία πέτρα, λέει, τους ακολουθούσε σε όλη την πορεία των 40 χρόνων. Τους ακολουθούσε μία πέτρα. Που ήταν, λέει, ο Χριστός, δηλαδή ήταν παρόν ο Θεός μαζί τους, εκεί. Αυτή η πέτρα έβγαζε νερό να πίνουν. Πού πίνανε νερό οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο? Το έχουμε σκεφτεί. 40 χρόνια. Λέει στο Μωυσή, χτύπα στην πέτρα. Την άλλη φορά λέει, μίλα στην πέτρα. Αυτή η πέτρα τους ακολουθούσε 40 χρόνια. Δεν βρίσκαν νερό. Μια φορά πήγαν στα είδα τα Ελίμ, που είχε νερό εκεί και φήνικες. Και μετά αυτή η πέτρα, λέει, τους ακολουθούσε. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν τους εγκατέλειπε. Τους έδινε το μάνα, τους έδινε τα πάντα. Πέρασαν από τη θάλασσα, είδαν το θαύμα να ανοίγει η θάλασσα η Ερυθρά. Περπάτησαν τα 40 χρόνια, πίνανε το πνευματικό ποτό. Αλλά όμως, λέει, δεν ευαρεστήθη ο Θεός τους περισσότερους από αυτούς και τους κατέστρωσε στην έρημο. Όλη την παλαιά γενεά, 40 χρόνια, τους εξαήλωσε, θα λέγαμε. Τους καταδίκασε. Γιατί? Γογκιστές, απειθείς, επιθυμητές των κακών, και κάνει περιγραφή στα υπόλοιπα εδάφια το τι έκαναν με μια περίληψη. Αυτοί όμως, λέει, γίνανε παράδειγμα για μας. Αυτό το Απόστολος Παύλος σου λέει στους Κορίνθιους και σε όλους τους χριστιανούς αναμέσων των χρόνων και των αιώνων. Αυτοί γίνανε παράδειγμα για μας. Γιατί? Διότι ενώ τους έδωσε ο Θεός τις επαγγελίες, τους έκαμε τον περιούσιο λαό του, τους είπε ότι θα έρθει ο Χριστός, τους είπε όλα τα χρόνια της ύπαρξής τους, αυτοί οι άνθρωποι μονίμως ζούσανε και ήτανε πουλημένοι στη σάρκα. Αυτό λέει. Πουλημένοι στη σάρκα. Θέλανε να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλά δεν μπορούσανε. Δεν είχαν τη δύναμη. Αντιδρούσανε στον νόμο του Θεού. Η αμαρτία ζούσε εν δυνάμει μέσα τους. Και την έπραταν. Και με πάθος την έπραταν. Και αναγκαζόταν ο Κύριος, όχι από εκδίκηση, για καθαρισμό του λαού, για να μην ζει ο λαός μέσα στο κακό, αναγκαζόταν να φέρει την κρίση του. Έτσι λοιπόν, πέρασε ο νόμος, ήρθε η χάρης και τώρα ο Κύριος κάνει χάρη. Όμως μέσα στη χάρη, λέει στο 11, αυτά εγίνοντος εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών, στους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Γιατί είναι νουθεσία σε εμάς? Για να μας πει ο Κύριος, προσέχετε, μην περπατάτε στη σάρκα και μην περπατάτε κατά σάρκα. Γιατί αν περπατάτε κατά σάρκα, τότε δεν ζείτε κατά το πνεύμα, το νέο γράμμα, δεν είστε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό, και τότε θα έρθουν άσχημα αποτελέσματα, τα οποία είναι εκπλήρωσης του νόμου του πνευματικού. Μην νομίζετε, λέει, ότι στέκεστε. Εγώ καθιέμαι. Είμαι πάρα πολύ καλά πνευματικά. Όλα στη ζωή μου πάνε τέλεια. Δεν έχω ανάγκη τίποτα. Έτσι λέει και στην εκκλησία εκεί, στη Σάρδης. Νομίζεις ότι είσαι ζωντανός, λέει. Εγώ όμως λέω ότι είσαι νεκρός. Νομίζεις. Και ο καθένας, αδελφοί από εμάς, κατά την παραγγελία του λόγου, λέει, ο καθένας ας εξετάζει αυτόν αν στέκεται στην πίστη. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν, ούτε κανείς μπορεί να κρίνει εμένα, ούτε κανείς μπορεί να κρίνει τον άλλον. Ο λόγος του Θεού όμως μπορεί να κρίνει τον οποιοδήποτε. Γιατί αυτός ο λόγος είναι ο νόμος ο πνευματικός, ο οποίος μας φανερώνει τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού, και θέλει δι' αυτού ο Κύριος να μας οδηγεί για να περπατάμε ασφαλώς και να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο πειρασμός, λέει, που έρχεται εναντίον σας και πολλές φορές πέφτετε σε αυτόν τον πειρασμό, δεν είναι, λέει, είναι ένας ανθρώπινος πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός μπορεί να καταπολεμηθεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και ο Κύριος αυτός, ο Θεός που είναι πιστός στις επαγγελίες του, ότι αγαπάει τα παιδιά του, ότι θα μας ελευθερώνει, τι λέει? Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορούμε να υποφέρουμε. Αν δηλαδή έρχεται ένας πειρασμός και αφήνω τον εαυτό μου, εκδηλώ, τότε σημαίνει ότι εγώ μου αρέσει και δεν πειράζει, καλά περνάω και έτσι. Ο Θεός με συγχωρεί, η χάρις του με ελεεί. δεν με έλεγε η χάρις του Χριστού για την αμαρτία. Η μακροθυμία του Θεού ανέχεται την αμαρτία και η χάρις έρχεται όταν εγώ μετανοήσω. Αλλά αν η ώρα αυτή που θα έρθει της αρπαγής με βρει στην αμαρτία, δεν θα μπορέσω να φύγω, γιατί απλά το Πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μου δεν θα είναι μέσα μου. Δεν μπορεί να ζει η αμαρτία και το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Οπότε αυτό είναι εξίσωση με ένα αποτέλεσμα. Ζει η αμαρτία, δεν ζει το Πνεύμα του Θεού, δεν φεύγω για τον ουρανό. Ζει ο Χριστός μέσα μου, ζει το Πνεύμα του Θεού, με μεταμορφώνει και φεύγω. Απλά πράγματα είναι. Αν όμως αγωνίζομαι ενάντια στον πειρασμό, ενάντια στην αμαρτία, η οποία συνέχεια, όπως είπαμε, θα μας πολεμάει, τότε βλέποντας ο Κύριος τον αγώνα μου, κατανοώντας τη θυσία μου, κατανοώντας το έργο που προσπαθώ να κάνω, δεν θα με αφήσει, λέει, να πειραστώ πάνω από τη δύναμή μου, αλλά πάνω στον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Γιατί αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου, και γι' αυτό, τελειώνοντας, αδελφοί, χρειάζεται να ξαναθυμηθούμε αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν θα πάψει αυτή η μάχη ενάντια στο διάβολο, ενάντια στη σάρκα, ενάντια στον κόσμο, ενάντια στον εαυτό μας μέχρι την ώρα της αρπαγής, διότι αυτός είναι ο αγώνας μας. Αν δεν υπήρχε αυτός ο αγώνας, αν δεν υπήρχε ο εχθρός, για ποιο λόγο να ήμασταν εδώ? Θα υπήρχε κανένας λόγος? Μας είχε μεταφέρει ο Κύριος κατευθείαν. Όμως τώρα βρισκόμεθα και θα βρισκόμεθα σε ένα συνεχή στίβο μάχης, όπου μέσα από αυτόν τον αγώνα ανδρώνεται ο χριστιανός καθημερινά για να φτάσει στο μέτρο του πληρώματος της ηλικίας του Χριστού. Ένας ο οποίος ξεκινά έναν αγώνα στη ζωή αυτή, αθλητής, στο στρατό, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, τον πρώτο χρόνο είναι παιδάριο, θα λέγαμε, στην ηλικία. Τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον δέκατο χρόνο έχει γίνει πολύ δυνατός σε αυτό το οποίο αγωνίζεται και θυσιάζεται. Έχει αυξηθεί. Και ο χριστιανός ξεκίνησε νήπιο. Ο Κύριος λέει: σε θέλω άντρα. Να φτάσεις στην αντρική ηλικία, να έχεις το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, και από εκεί και πέρα ξέρω ότι θα είσαι έτοιμος να σε πάρω κοντά μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο αγώνας μας, λοιπόν, αδελφοί, θα συνεχίζεται, και αυτός ο χήμαρος του κόσμου που κατακλείζει σήμερα τα πάντα θέλει αντίδραση. Ο χήμαρος αυτός έχει κάνει παρακλάδια τώρα. Ισραίουν τα παρακλάδια παντού. Με διδασκαλίες, με επιθυμίες, με την δολολατρεία. Μη γίνεστε, λέει, επιθυμητέ των κακών. Αυτό εδώ απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού, όταν στέλνει ο Παύλος την επιστολή. Μα ήταν για τους Κορίνθιους. Αυτοί ήταν οι δολολάτρες. Αυτοί ζούσαν μέσα στην πορνεία. Θα πει κάποιος. Ναι, εντάξει, ήταν για τους Κορίνθιους. Αλλά σήμερα δεν μπορεί να παρασυρθεί ένας άνθρωπος πνευματικός από μια άλλου είδους ειδωλολατρεία. Δεν μπορεί να προσχοληθεί σε μια άλλη διδασκαλία και να ζει σε πνευματική πορνεία. Δεν μπορεί να παρασυρθεί από οποιαδήποτε αμαρτία. Έχει τελειώσει ο αγώνας του και όλα καλά. Και θυμάμαι κάποτε, λέει, κάποιος που είχε απομακρυνθεί πολύ από την Εκκλησία, τελείωσε δηλαδή, και σε μια άλλη ζωή μετά, λέει, εγώ τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα. Τώρα, λέει, περιμένω τον Κύριο να μου βάλει το στεφάνι. Πλανημένος τελείωσε. Γιατί? Είχε δώσει την καρδιά του σε άλλα θέματα της ζωής αυτής και νόμιζε στην ηλικία τη μεγάλη που είχε φτάσει ότι τελείωσαν όλα, εγώ τι έκανα το έκανα, και από εκεί και πέρα θα έρθει ο Κύριος. Μα πού θα έρθει ο Κύριος να με βρει? Στη ζωή την καθημερινή που ζω μακριά του, εκεί θα με βρει ο Χριστός? Νόμιζε στο μυαλό του ότι ήταν με τον Κύριο μαζί. Νοητάνε, μπορεί να είμαι, αλλά με την καρδιά μου είμαι? Αυτό είναι το ερωτηματικό, και τα αφήνουμε όλα στο Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, ευχαριστώντας τον Κύριο για την αγαθότητά του και για όλο αυτό το έργο της δόξης που έκανε για μας.